Բարի երեկո, Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Բաքուն դարձյալ Զանգեզուրի միջանցքից է խոսել վարչապետ Փաշինյանը, բուրն է արձագանքել այդ մասին հարցին։
Ես խստորեն դատապարտում եմ ձեր կողմից ապա լեգիտիմ պարապաշարի օգտագործումը այս հեղինակավոր դալիճում։
Վարչապետը դարձյալ կրկնում է, լեռնային Ղարաբաղ վերադարձն իրատեսական չէ։ Բանակում զորքերի թվականակի խնդիր կա, պաշտպանության փոխնախարարի արձագանքը։
Ցանկալի չի այս ամբյոնից հնչեցնել, որ զորքի թվականակը չի հերիքում, դրա համար վարժական հավաքների ներկայացնում են մարդկանց նաև մարտական հերթապահության։
Անհետ կորածների հարազատները դժգոհ են գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպումից։
Իրենց պատասխանները մեզ չեն բավարարել, այսինքն գիտեք ոնց, չիլ կարա ինչ-որ մի պատասխան բավարարի, մինչև մեր երեխեքի տեղը չասեն։
Երկրորդ քահանան է բարձրաձայնում եկեղեցու ներսում խնդիրների մասին։ Նոր Գազա աշխարհն արձագանքում է պատերազմը դադարեցնելու նախագահ Թրամփի ծրագրին։ Իսրայելը կողմ է արտահայտվել, Համասն ուսումնասիրում է այն։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից ստացվող վերջին նորություններին, պարտքեր ներելու մասին Հայաստանի կառավարության հերթական նախաձեռնությանը, դպրոցներում հեռախոսներն արգելելու թե թույլատրելու դիլեմային, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական նորությունները։
Որևէ մեկն իրավունք չունի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա անուն դնել, որն ընդունված չէ Հայաստանի կողմից, այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով այս փոսկոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող հայտարարություններին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը երեկ կոչ է արել ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ Զանգեզուրի միջանցք բառակապակցության կիրառումից, այս մասին Գրիգորյանը հայտարարել է ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարության ղեկավարների նիստի ժամանակ։ Զանգեզուրի միացումը կամրապնդի Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տնտեսական կապերն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլ-Կադիր Ուրալոգլուն։ Թուրք նախարարի խոսքով Զանգեզուրի միացումը կարագացնի սահմանների բացումը եւ դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է Գազայում իրադրության կարգավորման ամերիկյան պլանը, որի համաձայն ռազմական գործողությունները դադարեցվում են, իսրայելցի պատանդներն ազատ են արձակվում, իսկ Գազայի հատվածի ղեկավարումը հանձնվում է տեխնոկրատների կառավարությանը, Իսրայելը ներկայացված ծրագիրը ընդհանուր առմամբ ընդունել է։ Քաթարի իշխանությունները Համասի ներկայացուցիչների հետ Դոհայում քննարկում են Գազայում պատերազմի դադարեցման Թրամփի ծրագիրն, այս մասին հայտարարել է Քաթարի արտգործնախարարության խոսնակը, որի խոսքով բանակցություններում ներգրավված է նաև թուրքական պատվիրակությունը մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ, այն ղեկավարում է Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Իբրահիմ Քալանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի համոզմամբ Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած խորհրդանական ընտրությունները կեղծված էին, իսկ դրանց ընթացքում տրված քվեները մանիպուլացվել էին երկրի իշխանությունների կողմից, այս մասին ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Սոչիում Վալդայ ակումբի հերթական հավաքի ժամանակ։ Ուկրաինան Եվրամիության տրամադրած գումարներով անօթաչու թռչող սարքեր կարտադրի, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ընդգծելով, որ այդ գումարները Կիևին դրամադրվեն վարկի տեսքով, որի երաշխիք կհանդիսանա Եվրամիության տարածքում գտնվող ռուսաստանյան սարեցված ակտիվների մի մասը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով այս գործարքի շրջանակներում Կիևին առաջիկայում շուրջ 2 միլիարդ եվրո է փոխանցվելու։ Սպիտակ տունը չի դադարեցնում շփումները Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, քանի որ նա մեջբերում ռուսաստանի նախագահի հետ կապի հավելյալ մի ալիք է, այս մասին այսօր Վարշավայում ընթացող անվտանգության համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Պենտագոնի նոր առաքելությունը պատերազմ վարելն է, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ռազմական նախարար Փիթ Հեքսեթը, անդրադառնալով իր ղեկավարած գերատեսչության վերանվանման, այս պահից ի վեր վերածնված պատերազմի նախարարության առաքելությունը պատերազմ վարելն է, ընդգծել է Հեքսեթը ծովային հետևակի բազաներից մեկում ունեցած ելույթում։ Եվ Սպիտակ տունն ու կոնգրեսի ներկայացուցիչներն անցած գիշեր կայացած երկարատև բանակցությունների ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Միացյալ Նահանգների դաշնային հաստատությունների ֆինանսավորման շարունակության շուրջ։ Եթե առաջիկա ժամերին կողմերը չկարողանան համաձայնություն ձեռք բերել, ապա վաղվանից դաշնային գերատեսչությունների ֆինանսավորումը կդադարեցվի անորոշ ժամկետով։ Դեմոկրատների և Թրամփի վարչակազմի հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորմանն, այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Պաշտոնական Երևանը դարձյալ Ադրբեջանին կոչ է անում չօգտագործել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից նախագահ Ալիևից պարզաբանումներ պահանջեց։ ՊԱԿ-ից ոչ միայն չեն արձագանքել այդ ելույթին, այլև երեք վարչապետի մակարդակով են դարձյալ արտահայտությունը կրկնել։ Երեք փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը պատասխանեց։ Այսօր էլ Զանգեզուրի միջանցքի մասին հարցից վրդովվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ արտահայտությունը ոչ լեգիտիմ որակելով։ Մանրամասներն Աստղիկ Պեդևյանը կներկայացնի։
Creation of the Zangezur corridor.
Ես խստորեն դատապարտում եմ ձեր կողմից ապա լեգիտիմ պարապաշարի օգտագործումը այս հեղինակավոր դահլիճում։
Մինչ Հայաստանի վարչապետը ադրբեջանական խոսույթն է ուզում կանխել, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տերմինն այլևս եվրոպացիների բառապաշար է մտնում։ ԵԽԽՎ-ում եվրոպացի պատգամավորն այսօր վարչապետին տված հարցի մեջ հենց այդ եզրույթն օգտագործեց։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց մինչև հրապարակային ելույթներ ունենալը կարդալ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերը։
Որտեղից այդ արտահայտությունը ձեզ, որտեղ եք կարդացել այդ արտահայտության մասին։ Նման արտահայտություն չկա, չի եղել եւ համոզված եղեք չի լինի Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնեցված որևէ փաստաթղթում։
Trip which will ensure unimpeded access through the Zangezur corridor and foster regional connectivity.
Շաբաթ ՄԱԿ-ի ամբիոնիս Նիկոլ Փաշինյանն Իլհամ Ալիևի ներդիմել պարզաբանելու կոչով ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունն օգտագործելով։ Պնդել էր, որ հայաստանյան իրականության մեջ դա անկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից եւ կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։ Վաշինգտոնում վրեժխնդրությունը մերժելու խաղաղությունն առաջ մղելու հանձնառություն ստանձնած երկու ղեկավարների ելույթներն էլ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցին։ Այսօր Փաշինյանը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հարթակից ավելի կոնկրետացրեց իր ասելիքը։
Ադրբեջանի գործընկերներից ակնկալում են, որ նրանք քարտեզի վրա ցույց տան, թե որտեղ նկատի ունեն, որ հատվածն են անվանում Զանգեզուրի միջանց։ Եթե դա որևէ կերպ վերաբերվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին, կներեք, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անուններ որոշելու իրավունք ունի միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հակառակ գործելակերպը նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում, ինչի շուրջ բարձրագույն մակարդակով հրապարակային ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։
Մինչ ԲԱԿ-ից պատասխան չկա Ադրբեջանի վարչապետը, երեկել մեկ այլ միջազգային հարթակում ԱՊՀ վարչապետների հանդիպմանը կրկնեց Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։
Տարածաշրջանում առկա նոր իրողությունները հաշվի առնելով սկսվում է ակտիվ աշխատանքը նոր Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ, որը կմիավորի Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։
Ալի Ասադովի հայտարարությունը մեջբերել էր ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությունը։ Հայաստանի կառավարությունից փոխանցեցին, որ Ադրբեջանի վարչապետին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է արձագանքել, որը ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների Բելարուսում անցկացված հավաքին հեռավար է մասնակցել։
Փոխվարչապետն Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի ելույթին պատասխան հայտնել է, որ հարկ է ձեռնպահ մնալ Զանգեզուրի միջանցք տերմինի օգտագործումից, հավելելով, որ երկրների միջև ստորագրված բարձր մակարդակի փաստաթղթերի համաձայն ապա շրջափակման համատեքստում պետք է օգտագործել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման սահմանումը։
Հայաստանի վարչապետը 4 օրվա մեջ երկրորդ անգամ կրկնեց հարցադրումը։ Ադրբեջանից չկա հրապարակային պատասխան, իսկ Բաքուն ոչ միայն ներքին քննարկումներում, այլև միջազգային հարթակներում Թրամփի ուղին համառորեն շարունակում է Զանգեզուրի միջանցք կոչել։ Չնայած իշխանության պնդմանը, որ բոլոր պայմանավորվածությունները հրապարակված են, հաղորդակցությունները բացվելու են պետությունների ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության իրավազորության հարկմամբ, ընդդիմության կասկածները թե Հայաստանն Ադրբեջանին ոչ թե ինքնիշխանության ներքո ճանապարհ է տալիս, այլ միջանցք չեն փարատվում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հարցնում է.
Բայց դուք ո՞նց եք պայմանավորվել, որ ֆունդամենտալ, կոնցեպտուալ, տերմինոլոգիայի վերաբերյալ տարընկալումներ կան։ Տարբեր ձև եք պատկերացնում։ Էդ ի՞նչ տիպի համաձայնություն է։ Իսկ միգուցե իրական պատճառն այն է, որ իսկապես պայմանավորվել եք անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել, որ նստեյցյան միջանցք է, բայց այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է այսպես տարբեր ձ ձևակերպումներ, տարբեր փաթեթավորումներ տան, որպեսզի մինչև ընտրություններ մարդիկ չհասկանան ինչ է կատարվում։ Հակառակ դեպքում դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Ընդամենը օգոստոսի 8-ին ա եղել, ոչ հերոանցիալում։ Չի հասկացել ինչ եք պայմանավորում։
Փաշինյանի թիմակից Հասմիկ Հակոբյանը վարչապետի պահանջած պարզաբանումը ընդդիմության թեզի ուղիղ հերքում է համարում։
Եթե մենք խոսացած եւ պայմանավորված եւ ստորագրած լինեինք ընդդիմության ասած միջանցքը, երբեք չեք պատկերացնի, չէ՞ որ կարող ենք կանգնել ասել, ի՞նչ նկատի ունես։ Սա չէ՞ որ սա ճանապարհ է եւ SSS բաներով է, պայմաններով է այդ ենթակառուցվածքն ապաշրջապակվելու։
Մենք էլ ենք հասկանում, գիտեք, էլ է պետք խոստովանել, որ խաղաղության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։ Սրան էլ պետք է պատրաստ լինենք։
Հայաստանի վարչապետը մինչև վերջերս խաղաղությունն այլևս կայացած փաստ էր համարում, իսկ այսօր Բաքվից պատասխան է ակնկալում չվերանայած հռետորաբանության վերաբերյալ։ Չնայած հունիսին շատ հանգիստ էր վերաբերում, որ իր կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկը հենց Զանգեզուրի միջանցքել ադրբեջանցիները կկոչեն, հիմա զայրանում է։ Իդեպ թուրք պաշտոնյաներն էլ Զանգեզուր տեղանունն են օգտագործում։ Տրանսպորտի նախարարը այսօր հայտարարել է, թե Զանգեզուրի միացումը կարագացնի սահմանների բացումը եւ դիվանագիտ կան հարաբերությունների կարգավորումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին վարչապետ Փաշինյանի նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների ճակատագրի մասին հարցրին։ Փաշինյանը կրկնեց նրանց վերադարձը Ղարաբաղ իրատեսական չի համարում։ Արցախցիները պետք է մեջբերեմ Հայաստանում տնավորվեն։ Փաշինյանը բնակարանային ապահովման ծրագրից խոսեց, սակայն իր ելույթում չհիշատակեց իրենց ամբողջ սեփականությունը կորցրած մարդկանց չդադարող դժգոհությունը, կառավարության տված գումարով տուն գնել գործնականում հնարավոր չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել Փաշինյանի ելույթին։
Մարդիկ հարց են տալիս, ինչքանով է իրատեսական փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես ուղիղ ասում եմ, որ ես դա իրատեսական չեմ համարում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում պատասխանելով եվրոպացի պատվիրակի հարցին, անիրատեսական համարեց արցախցիների վերադարձը իրենց հայրենիք։ Ավելին, Փաշինյանն այս խնդրի քննարկումը անգամ վտանգավոր համարեց խաղաղության գործընթացի համար։
Եվ ընդհանրապես փախստականների վերադարձի թեման այս համատեքստում, բոլոր փախստականների վերադարձի թեման, ես համարում եմ վտանգավոր խաղաղության գործընթացի համար, որովհետև կոնֆլիկտները, այդ թվում Ղարաբաղի կոնֆլիկտը սկսվել է, թվում է, հումանիտար պարզ հարցերի արծարծմամբ և վերաճել է բոլորիս հայտնի երկարատև կոնֆլիկտի։
Հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու սահմանների անխախտելիությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, Փաշինյանն ընդգծեց, որ պետք է կենտրոնանալ հենց այս բանաձևի վրա և չանդրադառնալ վիճահարույց հարցերին։
Եվ առաջիկա տասնամյակներում, եթե շատ ուղիղ և գուցե ոչ այդքան դիվանագիտական լեզվով ասեմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է պարզապես հանգիստ թողնեն իրար և պետք է կենտրոնանան տնտեսական համագործակցություն և քայլ առ քայլ երկխոսություն կառուցելու վրա։
Ինչ վերաբերում է արցախցիների ճակատագրին, ապա Հայաստանի վարչապետը ԵԽԽՎ-ի առջև ներկայացնելով իր տեսլականը նշեց, թե միջազգային հանրության աջակցությամբ Ղարաբաղի փախստականները պետք է հաստատվեն Հայաստանում որպես հայաստանի քաղաքացիներ։ Փաշինյանն ասաց, թե արցախցիներին արդեն իսկ տներով ապահովելու ծրագիր են սկսել, որը թեև դժվարությամբ է աշխատում, բայց հույս ունեն, որ առաջիկայում այն ավելի արդյունավետ կգործի։
Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները պետք է տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ապրեն, ստեղծագործեն, իրենց բարեկեցությունը կառուցեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա է մեր ռազմավարությունը։
Արդյոք անում ես քեզից կախվածը, որ արցախցիները մնան և տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հարց է տալիս վարչապետ Փաշինյանին. արդյոք նրա կառավարությունը բավարար քայլեր ձեռնարկում է, որ իրենց հայրենիքից բռնի տեղահանված և սոցիալական ծանր խնդիրների առջև հայտնված արցախցիները չլքեն Հայաստանը։ Ստեփանյանը տվյալներով է հակադարձում Փաշինյանին, սեպտեմբերի դրությամբ տեղահանված 16,000 արցախցիներ արդեն հեռացել են Հայաստանից։ Սոցիալական ծրագրերում, այդ թվում բնակարանների ապահովման ծրագրում առկա խնդիրների պատճառով։ թեև վարչապետը ԵԽԽՎ-ում հայտարարեց, թե փախստականներին դժվարություններով, բայց բնակարաններով ապահովում են, Արցախի օմբուսմենը տեղեկացնում է, որ Շահառու հանդիսացող 25,000 ընտանիքներից բնակարանային ապահովման ծրագրի շրջանակում բնակարանի սերտիֆիկատ են ստացել 2,938-ը, որից իրացվել է ընդամենը 972-ը, այսինքն 25,000 Շահառու ընտանիքներից անգամ 1,000-ը դեռ բնակարան չի ստացել։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված արցախցիներից գալի մաստ ի դեպ այս տարվա հունիսից կառավարության որոշմամբ զրկվեց 50,000 դրամ աջակցությունից։ Ըստ Գեղամ Ստեփանյանի, եթե մինչ այդ ֆինանսական աջակցություն էր ստանում 100,000 մարդ, ապա այժմ նրանց թիվը կրճատվել է կիսով չափ, նվազել է նաև տրամադրվող գումարի չափը։
Հետևաբար անգամ այդ պնդումը, որ իրենք պետք է մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, տնավորվեն, բնավորվեն, մենք անգամ այդ ուղությամբ հստակ քայլեր չենք տեսնում։ Հակառակը տեսնում ենք անընդհատ այդ նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից թիրախավորում, ապելության կամ սնամանքի խոսքի տարածում արցախցիների նկատմամբ։
Ի դեպ, ԵԽԽՎ-ում լիբերալ դեմոկրատների անունից Պետրաունիքսը Հայաստանի վարչապետին արցախցի փախստականների վերադարձից բացի նաև հարցրել էր, արդյոք խաղաղության գործընթացից զատ քննարկվել է Ղարաբաղից տեղահանված անձանց գույքի դիմաց փոխհատուցման խնդիրը։ Եվրոպացի օրենսդիրը նաև հետաքրքրվեց, Ղարաբաղցիների մշակութային ժառանգությունը վտանգված չէ Ադրբեջանում։ Մշակութային ժառանգության մշտադիտարկմամբ զբաղվող խմբերը պարբերաբար ահազանգում են, որ Ադրբեջանը հայաթափված Արցախում վերացնում է հայկական հուշարձանները, ավերում գերեզմանատները, ձևախեղում կամ քանդում հայկական եկեղեցիները։ Ալիևի ռեժիմը անցել է նաև Արցախի պետական մարմինների ավերմանը, քանդելով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում գտնվող Արցախի ազգային ժողովի և արտգործնախարարության շենքերը։
Au nom du groupe ALDE, je vous
Հարգելի վարչապետ, ես այցելել եմ ձեր երկիրը 2 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի անկումից մի քանի ամիս անց։ Ես կարողացել եմ տեսնել թե վիշտը, թե փախստականների արժանը պատվություն։
Վարչապետ Փաշինյանը արցախցիների գույքի փոխհատուցման ու մշակութային ժառանգության պահպանման հարցին ուղիղ չպատասխանեց, միայն նշեց, թե ինչպես ցանկացած պայմանագիր կամ խաղաղության համաձայնագիր այն ամենից չէ, որ ներառում է։ Ըստ Փաշինյանի, նախատեսված է, որ այլ հարցեր քննարկելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարող են ստեղծվել համապատասխան մեխանիզմներ և պլատֆորմներ։ Թե կոնկրետ որ հարցերի մասին է խոսքը, այդ մեխանիզմները երբ են ստեղծվելու, ինչպես են աշխատելու, վարչապետը չմանրամասնեց։ Իդեպ Փաշինյանը ԵԽԽՎ-ին տեղեկացրեց, որ իր կառավարությունն առաջիկայում ծրագրում է Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների մասնակցությամբ համաժողով կամ աշխատաժողով հրավիրել, որտեղ էլ միասին կքննարկեն առկա խնդիրները։ Կոնկրետ ժամկետներ ու այլ մանրամասներ վարչապետը չհստակեցրեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները մի կողմից առաջարկում են պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կրճատել, մյուսից խստացումների գնում 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու հարցում։ Այս հավաքների հիմնական մասը պահեստազորայինները դիրքերում են անցկացնում, մարտական հերթապահություն անում, և ընդդիմության և հանրության լայն շերտերի մոտ համոզվում կա, սա արվում է, որովհետև զորքերի թվաքանակը չի հերիքում։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում պնդմանն արձագանքելու հնարավորություն ուներ։ Պաշտոնյան հայտարարում մեջբերեմ, մեծագույն պրոբլեմներ չկան։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, բանակը համալրման խնդիր ունի։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան պնդեց, նաև այդ պատճառով են ստիպված վարժական հավաքի մասնակիցներին ներգրավել մարտական հերթապահության։
Ցանկալի չի այս ամբիոնից հնչեցնել, որ Զորքի թվաքանակը չի հերիքում, դրա համար վարժական հավաքներին ներկայացնում են մարդկանց նաև մարտական հերթապահության։
Ռազմական գերատեսչության Պաշտոնյան խորհրդարանում այսօր ներկայացնում էր վարժական հավաքներին առնչվող հերթական խստացումները։ Փոխնախարարի հայտարարությանը նախորդել էր դրանց կազմակերպման վերաբերյալ Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գեղամ Մանուկյանի քննադատությունը։
Լավորի չի, որ այս վարժական հավաքները կան։ Դրա համար միշտ քննարկումների սրտացավ մասնակցում են, որտեղ հասկանում ենք, որ մարտական հերթապահության պրոբլեմ կա, որտեղ հասկանում ենք, որ մարտական հերթապահության առաջվա 15 օրվա փոխարեն այսօր 2-3 ամիս զինվորը կանգնում է մարտական հենակետում, որ ինքնին բազմաթիվ պրոբլեմներ են։
Այս հայտարարությունից շաբաթներ առաջ նույն պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ էր դրել նախագիծ, որով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունը երկուսի փոխարեն դարձնել 1.5 տարի։ Ինչպես Ինչպես է պաշտպանության նախարարությունը մի կողմից ընդունում, որ բանակում ռեսուրսի խնդիր կա, մյուս կողմից ներկայացնում նախագիծ, որով այդ ռեսուրսն էլ ավելի կկրճատվի։ Փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում այս թեմային չանդրադարձավ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Հայկ Սարգսյանը կարծում է, ծառայության ժամկետը կրճատելու այս նախագծին զուգահեռ պետք է լուծվի նաև ծառայությունից տարբեր մեթոդներով խուսափելու հարցը։
Ըստ իս պետք է խնդիրներ լուծեն փաթեթով, որպեսի մենք երբ խրախուսում ենք պարտադիր զինվորական ծառայությունը կրճատելով ժամկետը, դա խրախուսող նորմ է, մենք նաև սահմանափակելով մյուս արատավոր կետերը, որոնցով քաղաքացիները հրաժարվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից, փորձենք զորակոչի թիվը մեծացնել, որպեսի միավոր ժամանակահատվածում չունենանք զորակոչիկների թվի նվազում։
ԿՊԱ-ական Հայկ Սարգսյանը դարձյալ պնդում է, բանակից անօրինական մեթոդներով խուսափողների թիվը շարունակում է խնդիր մնալ։ Ըստ իշխանական պատգամավորի ունեցած տվյալների, 2022-23 թվականներին զորակոչման ենթականների մոտ 31% է ծառայել, 24 թվականին այս թիվը մոտ 4%-ով ավելացել է։ 2025-ի տվյալները դեռ ամփոփված չեն։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ խիստ քննադատում է ծառայության ժամկետը կրճատել իշխանության նախաձեռնությունը, այսօր կրկին շեշտեց, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմը երկու խնդիր են փորձում լուծել։
Իշխանությունը ստաբում է նախընտրական գործընթացներում եւ փորձում է հասարակության իմաստի վրա այդ փոփոխությունները ծախել եւ դրա դիմաց նաեւ ընտրակվել։ Հարությանը նաեւ ապա տեղեկացվելու եւ ապա կողմնորոշվելու ճանապարհով։ Երկրորդը, անդադ Ադրբեջանին հավաստիացումներ են հրապարակային ներկայացվում այն թեմայով, որ Հայաստանը որոշ խնդրություն չունի, Հայաստանը որը դեպքում պրևանշի չի գնալու եւ այլն, եւ այս համատեքստում փորձում են նաեւ դրանով փակել Ադրբեջանի դեյանը, ով վերջին տարին անդադ խոսում է Հայաստանի ապառազմականացման մասին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15%-ով կրճատել նաև ռազմական ծախսերը։ Ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումները կսկսվեն այս ամսվա վերջին։ Մինչ այդ հայտնի է, որ Բաքուն ճիշտ հակառակն է անում։ Ադրբեջանի հաջորդ տարվա բյուջեում ռազմական հատկացումները ծախսային մասի 21%-ը կկազմեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հենց պաշտպանության նախարարության շենքում 3 օրը լարված էր։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները ժամեր շարունակ պահանջում էին հանդիպում զինված ուժերի ղեկավարության հետ։ Օրվա ավարտին գլխավոր շտաբի պետն ընդունել է նրանց, ըստ նախարարության հանդիպումը տևել է մի քանի ժամ։ Գերատեսչությունը հարկ է համարել նշել, որ արդեն 5 իրեն զավակներին փնտրող ծնողների հանդեպ հարգալից են եղել, ուժ չեն գործադրել, ու նույնիսկ սլակները նրանց կողմն են թեքել, թե ակցիայի մասնակիցները շշել են նետել։ Հարազատները դժգոհ են հանդիպումից։ Սոնա Հովսեփյանն էր 3 հետևում ակցիային, այսօր էլ ծնողների հետ է զրուցել։
18-ամյա Համազաս Պողոսյանի հայրը Հովանես Պողոսյանը, որ արդեն 5-րդ տարին է անցկացնում որդու փնտրտուքով, դժգոհ է գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի հետ 3-վա հանդիպումից։ Ժամեր շարունակված ցույցից հետո միայն բարձրաստիճան զինվորականի սենյակ հասած հայրը պնդում է, պատասխանները չեն բավարարել իրենց։
Իրենց պատասխանները մեզ չեն բավարարել, այսինքն գիտեք ոնց, չի էլ կարա ինչ-որ մի պատասխան բավարարի, մինչև մեր երեխեքի տեղը չասեն։ Սկսենք դրանից։ Երկրորդը, այն հարցերը, որը որ տվել են, մենք լիարժեք պատասխան չենք ստացել, նեղոզված, չիմացված, այդպես պատասխաններ ենք ստացել։
Տարիներ շարունակ հարազատների մասին տեղեկություն փնտրող հարազատներին նախորդ չափած 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի օրը խոստացել էին ղեկավարության հետ հանդիպում կազմակերպել, սակայն 3 պայմանավորված ժամին նրանք անակնկալի եկան, երբ պարզվեց, որ ոչ թե իրենց նախընտրած պաշտոնյաների, այլ պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանին միայն կարող են տեսնել։ Հարազատները դժգոհ էին, թե նա անհետ կորածների խնդրից տեղյակ չէ։
Արման Սարգսյանին բազմիցս տեսել ենք։ Մեզ հետաքրքրում էր 3 կառույցի մարդիկ, 3 պաշտոնյա մարդիկ, որ այդ մարդկանց հարցեր ունենք տալու, մենք Արման Սարգսյանին հարց ունենք տալու, ակներ հետ ու ֆրցնելով գցելով ջեբներս չի։ Չի կարելի, չէ՞։
Գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի հետ հանդիպումից, սակայն, անհետ կորած զինվորի հայրը տպավորություն էր ստացել, որ նա էլ իրենց խնդրից տեղյակ չէր։
Բովանդակությունը տենց եմ հասկացել, որ ինքը չի եղել, դժպետը շատ բաների հետ վաղ չի տիրապետում, բայց մեզ
սենց ուղիղ ասեմ, հետաքրքիր չի, գիշը պետետ վաղտովա էր է։
Հանդիպման ներկա մեկ այլ անհայտ կորացի հարազատ էլ ազատությանը հայտնել էր, որ նախարարության հետ հետագա հանդիպումների պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Առայժմ սակայն հստակ չէ կոնկրետ ում հետ երբ և ինչ օրակարգով։ Բացի գլխավոր շտաբի պետից, հարազատները նաև հանդիպում էին պահանջում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Կամո Վարդանյանի հետ, ով այժմ ծառայության է անցել Հայաստանի զինված ուժերում։
Այս մարդիկ նոր պետք է պատասխան տան, թե չէ։ Այդ երեխեքի որտեղ են տարել, որտեղից են կորել, ինչ պայմաններում են կորել, ոնց է եղել, կռիվ են արել, կռիվ չեն արել, այդ իրանք սաղ պտի հինգի իմանան։
Երեք ողջ օրվա ընթացքում անպատասխան թողնելով լրագրողների զանգերը պաշտպանության նախարարությունը այսօր առավոտյան է միայն հաղորդագրություն տարածել, տեղեկացրել, որ գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպումը շարունակվել է մի քանի ժամ ու ակնարկել, որ նախարարությունն ամեն ինչ արել է անհետ կորածների հարազատներին ընդառաջելու համար։
Ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ պաշտպանության նախարարության ծառայողները դրսևորել են հարգալից վերաբերմունք։ Նրանց նկատմամբ բիրտ ուժիղ արման դեպք չի արձանագրվել։ Միաժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ ակցիայի որոշ մասնակիցներ ռազմական ոստիկանության ծառայողների ուղությամբ շշեր են նետել, ինչպես նաև այլ առարկաներով տարբեր գործողությունների դիմել, ինչին ի պատասխան ռազմական ոստիկանության ծառայողների գործողությունները շարունակել են մնալ հարգալից։
Երեք պաշտպանության նախարարության դարպասների մոտ կրքերը պարբերաբար սրվում էին, հարազատներին յարթայնացնում էին հատկապես տարածքում ավելացող ոստիկանական ուժերը, լարվածությունը երբեմն վերածվում էր քաշքշուկի։ Օգոստոսի 8-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի 9-րդ կետով կողմերը պարտավորվել են համագործակցել անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման հարցով, փոխանակվել տեղեկություններով։ Օրեր առաջ Բաքվում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, մինչ օրս սակայն պաշտոնապես չի հաղորդվել, արդյոք անհետ կորած ու գերեվարված անձանց վերաբերյալ քննարկում եղել է, թե ոչ։
Մերձավանի ողբերգության քրեական գործի նոր զարգացումների մասին։ Սպանության նոժանդակելու համար կալանավորված անձի փաստաբանը պնդում է, թե իր պաշտպանյալը մեղավոր չէ։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևում զարգացումներին։
Հանցագործության կատարող անձի ինքնությունը պարզվել է և գործը ըստ դրությամբ առնվազն կատարողի մասով բացահայտված է։
Չնայած քնչական կոմիտեի ղեկավարի պնդումներին, թե Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի ու ոստիկան Կարեն Աբրահամյանի սպանությունները լիովին բացահայտված են, փաստաբան Վահան Հովանիսյանը խոստանում է ապացուցել, որ գործով կալանավորված Նարեկ Օհանյանն անմեղ է։ Նարեկ Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել անցած շաբաթ Մերձավանում տեղի ունեցած սպանության օժանդակելու համար։ Պաշտպանական կողմն ապացուցելու է, որ հասարակությանը հրամցվող վարկածը մասած անհիմն է, Facebook-յան իր էջով հայտնել է Նարեկ Օհանյանի պաշտպանը։
Մենք ունենք նաև ցուցմունքներ, որ դեպքից մեկ ժամ առաջ Նարեկ Օհանյանը իրեն պատկանող է շինության տարածքում կրակ է այրել, այսինքն գիշերային ժամին կրակ է այրել այդ տարան, որտեղ որ հայտնաբերել են կիսաայրված հագուստները, դա այդ կրակը վառել է հենց Նարեկ Օհանյանը։
Քնչականի ղեկավարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում երեք պատմեց, որ սպանություն կատարողի իրերը, դիմակը, ձեռնոցները, կոշիկներն ու բաճկոնը հայտնաբերվել են Նարեկ Օհանյանին պատկանող շինությունում։ Միաժամանակ նշեց, որ Նարեկ Օհանյանը մեղքը չի ընդունում և հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Այսինքն մեր գնահատմամբ սա նախապես պլանավորված գործողություններ է, որպեսի թաքցնեն այրման եղանակով թաքցնեն հանցագործության կատարողի հակոսները։
Սպանություն կատարելու համար կալանավորվածը 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանն է Նարեկ Օհանյանի ընկերը։ Նա ըստ քնչականի ղեկավարի ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել պնդել, թե վրեժել ու ծել իր ընկերոջ համայնքում փետրվարին սպանված Գրիգոր Օհանյանի համար։ Ամիսներ առաջ սպանված Գրիգոր Օհանյանը Նարեկ Օհանյանի եղբայրն էր։
Հիմնական նպատակը եղել է հենց Վալոդիա Գրիգորյանին կյանքից զրկելը։
Թեև նախաքննությունը շարունակվում է, քնչականի ղեկավարը պնդում է Փարաքարի համայնքապետի ու նրա ընկերոջ սպանությունը համարում են բացահայտված։
Որ հանցանք կատարած անձի ինքնությունը, անձանց ինքնությունը մենք համարում ենք բացահայտված, բայց սրանով բնականաբար մենք չենք սահմանափակվելու, նախաքննությունը շարունակվելու է այնքան ժամանակ առնվազն, քանի դեռ հանրությունը բոլոր հարցերի պատասխանները չի ստացել։
Իրավապահները աղմակահարույց այս պատմությունը ներկայացնում են ամիսներ առաջ կատարված սպանության հաշվեհարդար։ Փետրվարին մերձավանում սպանվեց Գրիգոր Օհանյանը, այս գործով անցնում է Վալոդիա Գրիգորյանի եղբայրը։ Նարեկ Օհանյանն ամիսներ առաջ հարցազրույց է տվել վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակին ու պնդել, Վալոդիա Գրիգորյանի գերդաստանն է իր եղբոր սպանության հետևում։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել մեկ հոգու, իսկ սպանված Վալոդիա Գրիգորյանի եղբորը խուլիգանության համար են մեղադրում։ Ու չնայած իրավապահների այս պնդմանը, թե վենդետա է, կասկածներ կան, որ վերջին ընտրություններում Փաշինյանի թիմին ջախջախիչ պարտության մատնած Գրիգորյանի սպանությունը քաղաքական շարժառիթով է։
Ըստ մեղադրյալի ցուցմունքի, քանի որ իր ընկերը մահացել էր Վալոդիա Գրիգորյանի ըստեյության մտերիմների կողմից, հենց մեղավորը ինքը մեղավորը համարում էր Վալոդիա Գրիգորյանին, և ըստ ցուցմունքի ինքը ուզում էր դրանով վերջ տալ ամեն ինչին, այս հարաբերություններին, և հիմնական հենց նպատակը Վալոդիա Գրիգորյանն էր։
Իրավապահների պնդումների հետ համաձայն չեն Վալոդիա Գրիգորյանի թիմակիցները, համարում են, որ իշխանությունն է շահարկում վենդետայի վարկածը։ Վալոդիա Գրիգորյանը անձնական որևէ խնդիր չի ունեցել որևէ մեկի հետ, բոլորի համայնքապետն է իրեն համարել, գրել է Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։ Ըստ նրա, Մերձավան գյուղում փետրվարին տեղի ունեցած միջադեպի հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել Վալոդիա Գրիգորյանն ու եղբայրը։ Վալոդիա Գրիգորյանի եղբոր կալանավորումը քաղաքական ճնշման հետևանք է, որ նախորդել է մարտի 30-ի ընտրություններին, գրել է սպանված համայնքապետի կուսակիցը։ Եթե իրավապահները համոզված են, որ սպանության շարժառիթը քաղաքական չէ ու նախկինում կատարված սպանության վրեժն էր, ինչու չեն կանխել, ինչ են արել այդ ուղությամբ։ Արթուր Պողոսյանը, որ քնչականի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնեց, երբ իր նախորդին վարչապետ Փաշինյանը SMS հաղորդագրության պաշտոնից ազատեց, կարծում է, հանցանքը 100% կանխելը ողջամիտ չէ։
100% բացառել կամ կանխել հանցագործությունը, կարծում եմ, ողջամիտ և իրական չի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայ առաքելական եկեղեցու ներսում խնդիրների մասին բարձրաձայնող հոգևորականների թիվը ևս մեկով ավելացավ։ Թալինում հոգևոր ծառայություն իրականացնող Տեր Թադե քահանան է Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամին աջակցել։ Կաթողիկոսի ու բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ իշխանականների մի քանի ամիս առաջ սկսած արշավի արդյունքներն այս պահին ըստ էության ներքին խնդիրների մասին բարձրաձայնող երկու քահանաների ներգրավումն է։ Թեմային շարունակում է հետևել Սուսան Բադալյանը։
Այսպես շարունակելն անկարելի է, երկրորդ քահանան է այս խոսքերով ընդվզում հոգևոր վերնախավի դեմ։ Հովանավանքի քահանա Տեր Արամից հետո հիմա էլ Տեր Թադեն է Թալինի հոգևոր հովիվը։
Ես միանում եմ Տեր Արամի արդար ձայնին, քանզի այլևս չեմ կարող լուր մնալ։ Ես Տեր Արամի խոսքում տեսնում եմ ճշմարտության ձայն, ոչ թե ապստամբության կոչ։ Դրանի պատասխան արդար խոսքը պատժվում է, իսկ հայհոյախոս խավարը քահանայի պատմուճանի տակ ողջունվում։
Տեր Թադե քահանա Թախմազյանը ցավով է նկատում եկեղեցական զազրելի բարքերի մասին ահազանգելուց հետո Տեր Արամ քահանան թիրախ է դարձել։ Նրան եղբայր քահանաները ոչ թե քննադատում են, այլ ըստ Տեր Թադեի հայհոյում անդաստիարակ սրիկաների պես։
Ցավակայում է, որ մեր եկեղեցու ներսում եղբայրությունը վտանգված է, իսկ ազատ խոսքն անարգված։
Քահանաների նկատմամբ եպիսկոպոսաց դասի ճնշումների, ազատ խոսքի արգելքի, բռնությունների մասին Տեր Արամ ներգրել։ Նրանց Facebook-յան տեքստերում եկեղեցական բարքերի քննադատությունը այս ինստիտուտը նորոգելու անհրաժեշտությունը, բայց բարձկա այն մասին, թե արդյոք միանում են Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած հակակաթողիկոսական արշավին։ Հունիսից վարչապետը Վեհապարի Գահը Գարեգին երկրորդից ազատելու գործ է ձեռնարկել և ապավինում էր ամուսնացյալ քահանաներին։ Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ 700 քահանաներից հրապարակային քննադատություն առայժմ 2-ն են ասել։
Եվ բարի երեկով թանգակին գանձեր, այսինքն Հավշյա հաղթանակած հեղափոխության նվիրյալներ։
Վանաձորցի ԿՊԱ-ական ակտիվիստ Ռոբերտ Աղազարյանը Տեր Թադեի աղմկոտ մեղադրանքներից հետո հայտարարեց, միայն այս երկուսը չեն։
Այսպիսի հոգևորականներ շատ կա, ուղղակի ոմանք վախենում են, ոմանք չեն ուզում զրկվել աշխատանքից, ծառայությունից։ Այո, Վանաձորում էլ կան հոգևորականներ գործող, սակայն դեռ սպասում են, Սպասում են։
Աղազարյանը գուգարքի թեմում քարոշչությամբ պատասխանատու է եղել շուրջ 25 տարի առաջ։ Պնդում է կան քահանաներ, որ աջակցում են Փաշինյանի սկսած գործին, բայց դեռ չեն խոսում։ Թեմի քահանաները հայտարարություն են տարածել, որում Աղազարյանի հայտարարություններն անպատասխանատու կեղծ են որակում եւ արգելում որևէ մեկին իրենց անունից խոսել։ Գուգարքի թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը վստահեցնում է, թե մի 17 քահանաներն էլ համախմբված են, աննազանձներ չկան։
Մեր թեմից չի կարող լինել, որովհետև բոլորն էլ խասուն մարդիկ են, գիտակից մարդիկ են եւ բոլորն էլ դատապարտել են։
Եկեղեցական բարքերը կոշտ քննադատած երկու քահանաներն էլ նույն արագածոտնի թեմից են։ Այս թեմի առաջնորդը կաթողիկոսի քրոջորթին է Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը, Թալինի հոգևոր հովվի Տեր Թադեյեջը լի է նրա լուսանկարներով ու թեմի հայտարարություններով, թե կանգնած են կազմգնտիր վեհապարի կողքին։ Քահանայեջում նաև որդիական շնորհակալությունն են կարդում ուղված Կաթողիկոսին ու Մկրտիչ եպիսկոպոսին, իրեն Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմ ուղարկելու առիթով։ Ինչու էր այս քահանան լռում նախկինում և ինչու է խոսում հիմա հակակաթողիկոսական արշավի այս փուլում, Տեր Թադեն հարցազրույցից հրաժարվեց։ Դատելով արագածոտնի թեմի առաջնորդի անցկացրած քահանայական ժողովների լուսանկարներից, ձայն հանելը այս կողմերում բարդ գործ է։ Սրբազանի ծանր հայացքի ներքո շատ մռայլ դեմքերով շարված են քահանաները։
Չեմ տեսնում դրա մեջ ինչ որ սոս կալի մի մեղք, ինչ որ հեղափոխական ինչ որ բաներ, այդ ամենը մենք ուսումնասիրենք, հանգիստ կքննենք, ի վերջո ամեն մի ուրեմն ինստիտուտը կա իր ներքին կադրային հարցերը, կա իր ներքին կարգապահական հարցերը, եւ դրանք այն բաներն են, որոնք բնավ չի հուզում այսօր մեզ ինչ-որ ձևով։
Հուզված չեն, կանհանգիստ չեն, ասում է Մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի ատենապետ Նաթան արքեպիսկոպոսը։ Կարծում է, երկու անհնազանդ քահանաներին կարգալույց անելն այն է, ինչ իշխանությունը կուզեր։ Ենթադրվում է, հենց այդ պատճառով էլ Մայրաթորը այդ հարցը դեռ չի քննարկել։
Իսկ ի՞նչ քննվել, ինչ կարգալույցի մասին է խոսում։
Առաջկայում այնուամենայնիվ երկու քահանաների հարցը Մայրաթորում քննվելու է տեղ եկացան կեջմիածնական եպիսկոպոսներից մեկից։ Մինչև այդ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցական ընկերները ծափահարում են նրանց։
Եկեք քաջալերենք նրանց ծափահարություններով, նաև կառավարող ուժի այս համաժողովի։
Քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովում վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել էր, Վեհարանը պիտի ազատեն։ Ասել են՝ նուրբ հարց է, կգործենք նրբորեն։ Չորրորդ ամիսը լրացավ Վեհարանը վեհի շարժումը, մերթնդ մերթ ցնցում է համացանցը եւ միայն այդքանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ամբողջ օրն աշխարհի տարբեր կողմերից դրական էին արձագանքում գազային պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկին։ Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած ծրագիրը 20 կետ ունի. Կրակի անհապաղ դադարեցում, պատանդների վերադարձ Իսրայելի փուլային հեռացում Գազայից, Համասի զինաթափում եւ այլն։ Իսրայելը կողմ է արտահայտվել։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասն ըստ լրատվամիջոցների այժմ ուսումնասիրում է ծրագիրը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
The Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board.
Սպիտակ տունը հրապարակեց Գազայի հակամարտության կարգավորման 20 կետից բաղկացած փաստաթուղթ, որը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Նախատեսում է պատանների վերադարձ Իսրայելի փուլային հեռացում Գազայից, Համասի զինաթափում եւ միջազգային մարմնի գլխավորությամբ անցումային կառավարության ստեղծում։ Ներկայացնելով իր այս պլանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարեց, թե քաղաքակրթության պատմության հզորագույն իրադարձություններից մեկն է տեղի ունեցել օր, որ կարող է հարատև խաղաղություն բերել մերձավոր արևելքում։ Այս ծրագրով մասնավորապես նախատեսվում է ձևավորել խաղաղության խորհուրդ միջազգային վերահսկող մարմին, որը կղեկավարի ոչ այլ ոք, քան նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարն ասում է, շատերն են իրեն խնդրել և որոշել է ընդառաջել։
Արաբական
աշխարհի Իսրայելի առաջնորդները և բոլոր շահագրգիռ կողմերը խնդրեցին ինձ, ուստի այն կգլխավորի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ անունով հայտնի մի ջենթլմեն.
Gentleman known as President Donald J. Trump of the United States.
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ երեք սպիտակ տան ղեկավարը խոստովանում էր. Այդ նոր պաշտոնն իր սրտով է, թեև լրացուցիչ աշխատանք է ենթադրում, բայց ասում է պատրաստ է այդ բեռնել իր ուսերին վերցնել.
Some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it.
Թրամփի գլխավորած այդ խորհուրդը իր հերթին կվերահսկի Պաղեստինյան անկլավի կառավարումն իրականացնող ժամանակավոր անցումային, տեխնոկրատական, ապաքաղաքական մարմնի գործունեությունը։ Խումբը բաղկացած կլինի պաղեստինցիներից և միջազգային փորձագետներից ու կհոգա Գազայի վերակառուցման ֆինանսավորումը մինչև Պաղեստինյան ինքնավարության էական բարեփոխումները։ Առայժմ հստակ չէ, ինչ դերակատարում կունենա Պաղեստինի ինքնավարությունը այս գործընթացում։ Հայտնի չէ նաև Գազայի դեմ երկու տարի շարունակվող պատերազմը ղեկավարող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մասնակցության ձևաչափը խաղաղ նպատակներ հետապնդող այդ խորհրդում։ Նա երեկ Թրամփի հետ հանդիպմանը հայտարարում էր, թե ծրագիր նստեյության համապատասխանում է Իսրայելի ռազմական նպատակներին։
I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aim.
Ապահովում, որպեսզի Գազան չկառավարվի ոչ Համասի, ոչ էլ Պաղեստինի ինքնավարության կողմից, այլ նրանց կողմից, ովքեր ըստ Նեթանյահուի հավատարիմ են Իսրայելի հետ իրական խաղաղությանը։
That is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority.
Պաղեստինյան անկլավը վերահսկող Համասը դեռևս գնահատական չի հնչեցրել։ Ծրագրով Համասի համար ոչինչ նախատեսված չէ։ Ավելին, փաստաթղթում հստակ գրված է, որ ոչ այդ, ոչ էլ այլ խմբավորումներ չեն կարող մասնակցել Գազայի կառավարմանը, ոչ ուղղակի, ոչ էլ անուղղակի։ Համասի հնարավոր հեռացումից հետո ամերիկյան պլանը նախատեսում է պատերազմից գրեթե ամբողջովին ավերված Գազայի հատվածում ստեղծել հատուկ տնտեսական գոտի։ Ծրագրի համաձայն ոչ ոք ստիպված չի լինի լքել Գազան, որ վաղուց փլատակների է վերածվել։ Ցանկացողները կարող են ազատորեն հեռանալ և վերադառնալ։ Մինչ այդ, անկլավը անկախ դիտորդների վերահսկողությամբ պետք է ապառազմականացվի և դառնա, ինչպես փաստաթղթում է նշված, նոր Գազա, որը լիովին նվիրված կլինի բարեկեցիկ տնտեսության կառուցմանը, խաղաղ համակեցությանը հարևանների հետ։ Հարևաններն ընդհանուր առմամբ ողջունել են Թրամփի այս նոր առաջարկը, որը արաբական երկրների համար զգալի առաջընթաց է համարվում, նաև այն պատճառով, որ այլևս չի հիշատակվում Գազան Ռիվիերայի վերածելու Թրամփի փետրվարյան աղմկահարույց գաղափարը, որը նախատեսում էր պաղեստինցիների բռնի վերաբնակեցում։ Իսրայելում, որտեղ դեռևս սպասում են Գազային պահվող տասնյակ պատանների ազատ արձակմանը, ոգևորված են Թրամփի պլանից և անհամբերությամբ սպասում են, որ Համասն էլ ընդունի այն։
Կարծում եմ, մենք սրան գնում ենք շատ ու շացած, երբ երկու կողմերն էլ չափազանց շատ զոհեր ունեն, զինվորներից, պատանդներից, Գազայի ժողովրդից, բայց կարծում եմ, սա հիանալի քայլ է, միայն հայտնի չէ, արդյոք Համասը կհամաձայնի հանձնել իր զենքն ու լքել Գազան։
Երկու տարի շարունակ Իսրայելի ռազմական հարձակումների թիրախում գտնվող Գազային, որտեղ պատերազմի հետևանքով ավելի քան 65,000 մարդ է զոհվել, մեծ մասը կանայք և երեխաներ, ռազմական գործողություններին զուգահեռ էլ դիմակայում են համատարած սովին, թերահավատ են Վաշինգտոնի ծրագրի բարի նպատակների հարցում։
Այս ծրագիրը ձեռնտու է Թրամփին և Իսրայելին, նրանք շահեր ունեն Գազայում, նրանք ցանկանում են ամենքերպ վերացնել Գազան։ Այս բոլոր խնդիրները Թրամփի և Նեթանյահուի պատճառով են, և եթե նրանք ցանկանային պատերազմին վերջ դնել, վաղուց էին լուծել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Եվրամիության տրամադրած գումարներով Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքեր կարտադրի։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարում է, գումարը կհատկացնեն վարկի տեսքով, վարկի երաշխիքն էլ Եվրամիությունում գտնվող ռուսական սառեցված ակտիվները կլինեն։ Վերջին շրջանում ակտիվացել էին քննարկումները, թե ինչպես ներգրավել ռուսական այդ ակտիվները Կիևին օգնելու համար։ Կրեմլից արձագանքել էին, դրանք պաշտպանելու համար իրավական ճանապարհով կգնան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Дорогие друзья, уважаемые граждане России.
Ռուսական զորքը հաղթում է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնահարչական հանրապետությունների եւ Զապորոժիայի ու Խերսոնի մարզերի Ռուսաստանին միանալու տարեդարձի արդիվ։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ 3 տարի առաջ Ուկրաինայից բռնազավթված այս տարածքները ինքնուրույն են որոշել մեջբերում են վերադառնալ այն ընտանիք, որի մաս են կազմել միշտ, եւ Ռուսաստանն արել է այն, ինչ պարտավոր էր, աջակցել է նրանց այդ վճռական պատասխանատու ընտրության հարցում։ Եւ այսօր պաշտպանելով այդ ընտրությունը Պուտինի խոսքով ողջ Ռուսաստանը մեջբերում են արդար պայքար է մղում դրա համար։
Միասին
մենք պաշտպանում ենք մեր սերը հայրենիքի հանդեպ եւ մեր պատմական ճակատագրի միասնությունը, պայքարում ենք ու հաղթում, պաշտպանում ենք ազգային հիմնարար շահերը, ընդհանուր հիշողությունն ու արժեքները։
Չնայած Պուտինի պնդումներին, ԱՄՆ պետքարտուղարը երեք հայտարարել էր, որ ռուսական զինուժը մեծ կորուստներ է կրում Ուկրաինայում, իսկ տարածքային ձեռքբերումներն աննշան են։ Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ կոնկրետ Դոնեցկի Դոբրոպիլիա քաղաքի ուղությամբ հետ են մղել ռուսական զորքին եւ ավելի քան 174 քառակուսի կիլոմետր տարածք ազատագրել։ Զելենսկին նաեւ ասել է, ռուսական օթային հարձակումներից պաշտպանվելու համար հարկավոր է պաշտպանական համատեղ համակարգ ստեղծել Եվրոպայի արևելքում։ Նաեւ առաջարկել է սահմանափակել ռուսաստանի գործողությունները Բալթիկ ծովում, քանզի եվրոպական երկրների ուղությամբ անօթաչուններ արձակվում են նաեւ այստեղից։
Կարևոր է, որ վճռական գործենք, ռուսներն ուրիշ ոչինչ չեն հասկանում, ռուսները պետք է իմանան, թե որտեղ են սահմանները եւ որն է այն գիծը, որը չպետք է հատել։
Ուկրաինան հայտարարել է, որ արևմտյան դաշնակիցներից շուտով հավելյալ ինքնաթիռներ կստանան, այդ թվում ամերիկյան F-16, ֆրանսիական Mirage եւ առաջին անգամ նաեւ շվեդական Gripen ժամանակակից կործանիչներ։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Boris Pistoriusը հայտնել է, որ Նորվեգիայի աջակցությամբ մինչև տարվա վերջ Ուկրաինային Patriot հակաօդային պաշտպանության եւս երկու համակարգ կտրամադրեն, որոնց կարիքը Ուկրաինան շատ ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինան Եվրամիության տրամադրած գումարներով անօթաչուներ կարտադրի։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ընդգծել է, որ գումարը շուրջ 2 միլիարդ եվրո առաջիկայում կտրամադրվի վարկի տեսքով։
Սա Ուկրաինային թույլ կտա ընդլայնել արտադրությունը եւ օգտագործել իր ողջ ներուժը, եւ իհարկե դա նաեւ թույլ կտա Եվրամիությանը օգտվել այս տեխնոլոգիայից։
Եվրոպացի պաշտոնյան նշել է, վարկի համար երաշխիք կծառայեն ԵՄ տարածքում ռուսական սառեցված ակտիվները, իսկ վարկի մի մասը կհատկացվի նաև Եվրոպայի պաշտպանական գնումների համար։ Ռոյտերզի տվյալներով Եվրոպական հանձնաժողովը եւ ԵՄ արտգործնախարարը Եվրոպական խորհրդի հոկտեմբերի նիստից առաջ կառաջարկեն ԵՄ պաշտպանական կարողությունների ճանապարհային քարտեզ։ Այն առաջարկում է 4 նախագիծ, որոնք կօգնեն ամրապնդել Եվրոպայի անվտանգությունը ռուսաստանից եկող սպառնալիքներից։ Նախագծերին կկարողանան մասնակցել ԵՄ բոլոր անդամները։ Կրեմլի խոսնակը մեղադրել է Եվրոպային, ասելով, որ անվտանգության շուրջ ռուսաստանի հետ երկխոսելու փոխարեն անօթաչուններից պաշտպանվելու համար մեջբերում են բաժանարար պատ են ցանկանում կառուցել։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի պատմությունը վկայում է, որ ցանկացած պատի կառուցում վատ նշան է։
Մենք տեսնում ենք, որ նրանք շարունակում են իրենց ռազմաշունչ կեցվածքը, փոխանակ մտածեն ինչպես երկխոսություն ծավալել եւ դրա շրջանակում միասին անվտանգության երաշխիքներ փնտրել։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ անդրադառնալով Կիևին ամերիկյան Թոմահոկ հրթիռների հնարավոր վաճառքին, որոնցով Ուկրաինան կկարողանա հարվածել ռուսաստանի խորքերին, ասել է, որ այդ հարցով դեռ որոշում չկա։ Ըստ Սերգեյ Լավրովի, ԱՄՆ-ն Եվրոպայի ճնշման տակ պարզապես ցույց է տալիս, թե հաշվի է առնում դաշնակիցների կարծիքը, մինչդեռ զգույշ է եւ դրանք չի վաճառում ում պատահի։
Եվ եթե նրանք համարում են, որ Ուկրաինան պատասխանատու պետություն է, որը դրանք պատասխանատվությամբ կօգտագործի, դա զարմանալի կլինի ինձ համար։
Վերջին շրջանում ռուսական անօթաչուների կողմից եվրոպական երկրների օթային տարածքի խախտումների ֆոնին Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, որ Եվրոպան չի պատերազմում Ռուսաստանի հետ, բայց նաև խաղաղության մեջ չէ։ Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, Ռուսաստանը նպատակ ունի թուլացնել Եվրոպան։
Առաջին հայացքից կարող է մի փոքր ցնցող լինել ասածս. մենք պատերազմի մեջ չենք, բայց այլևս խաղաղության մեջ էլ չենք։ Ռուսաստանի պատերազմը մեր ժողովրդավարության եւ ազատության դեմ է։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածել Կիևին, Դնեպրոպետրովսկին եւ այլ շրջանների, հայտարարել, որ Դոնեցկում եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Սումիում ռուսական անօթաչուի հարվածից ընտանիք է սպանվել։ Հարևանը պատմում է, որ նրանք երկվորյակների էին սպասում։
Այո, նա ասում էր, որ երկվորյակների են սպասում։ Մենք դուրս էինք գալիս շենքից, իջանք նկուղ, հետո երկրորդ պայթյունը տեղի ունեցավ։
Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է ռուսական մի քանի բնակավայրերի, այդ թվում Վոլգոգրադին, Բելգորոդին, կասեցվել է Կալուգայի, Կրասնոդարի եւ Սևաստոպոլի օդանավակայանների աշխատանքը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան ու անդրադառնանք կառավարության հերթական նախաձեռնությանը։ Այժմ էլ առաջարկում են ներել տաքսիստների տարիներ շարունակ չվճարած տուրքերը։ Գումարի ընդհանուր չափը փոքր չէ, ավելի քան $3 միլիոն։ Կարծիքներ են հնչում, որ սա էլ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթառաջ հերթական պոպուլիստական քայլն է, անուսալի վարկերը ներելու կարգավորման կողքին։ Թեման Տաթևիկ Լազարյանն է ուսումնասիրել։
Կառավարությունը որոշել է համաներում կիրառել անհատ տաքսովարորդների համար, ովքեր 2015-ից 19 թվականներին ստացել էին լիցենզիա, սակայն չէին վճարել պետական տուրքը, կուտակելով պարտքեր։ Թեև 2019 թվականին անհատ տաքսիստների համար այդ տուրքերը հանվել էին, այլ կարգավորումներ էին մցվել, բայց չվճարողների պարտքը և կուտակված տույժերը մնացել էին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանի հաշվարկով տուրքը չի վճարել լիցենզիա ստացած վարորդների կեսը, ավելի քան 5000-ը։
Կուտակվել են պետական տուրքի պարտավորություններ, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 1.3 կլորացված եմ ասում, 1.3 միլիարդ դրամ, որից տուրքը շուրջ 900 միլիոնից մի քիչ ավել, իսկ տույժը շուրջ 400 միլիոն դրամի չափով։
Ընդ որում ուշագրավ է, որ ավելի վաղ կառավարությունը ներել էր այն տաքսիստներին, ովքեր ապրինի դաշտում էին գործել, առանց լիցենզիայի էին վարել և տեսչական մարմինների կողմից տուգանվել էին։ Մինչդեռ լիցենզիա ունեցող, բայց պետական տուրքը չվճարածների հարցը 2019 թվականից մինչև հիմա 6 տարի շարունակ մոռացվել էր։ Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը ընդհանուր առմամբ կողմ է, որ տարիներ առաջ կուտակված այդ պարտքը մարդկանց վրայից դուրս գա, բայց հարց է բարձրացնում, որքանով է արդար օրինապահների հանդեպ։
Ճիշտ է, դրական է, բայց շատերի համար նաև անարդար է, որովհետև այդ ժամանակահատվածում մարդիկ, ովքեր պատճեշ կատարել են իրենց պարտավորությունները, հիմա դե ասեն, լավ, ինչի մենք ինչի տարանք մուծեցինք այդ տարեկան գումարը, հիմա դա համաներվում է, այնուամենայնիվ։ Այսինքն նման հարցերը ունեն 2 երես։
Անհատ տաքսովարորդ Արմենը նրանցից մեկն է, պարտաճանաչ վճարել է, ոչ մի պարտք չի կուտակել։
Պարտք չունեի մինչև վերջի օրը, որ այդ 12000-ը ասին էլ պետք չի մուծել։ Ինչքան ես եմ հիշում, որ 12000 ամիսը մուծում էինք
լիցենզիայի։
Ինչո՞ւ ամ, դա լիցենզիա կարելի ասել, տուրք կարելի ասել, 12000 ամիսը ես տալիս է, ուրիշ ոչ մի բան։ Այո, նույնը եղել է ակտերը, ես լրիվ մուծել եմ, հիմա դե ներմայել է։
Բայց ասում է, կցանկանար, որ իրենց տաքսիստների կյանքը բարդացնելու փոխարեն մի քիչ հեշտացնեին, ՀԴՄ սարք և հաշվապահություն չպահանջեին, պարզ և տանելի տուրք սահմանեին, որը առանց գլխացավանքի իրենք կվճարեին և կվարեին։ Մշտական հաճախորդներ ունեցողներն ասում է, եթե ցանկանան խուսափել, այսպես թե այնպես կարող են։
Որ ասում եմ ինձ, ուրեմն մենակ ինչ չի, շատ անհատ, ես որ ասում եմ ինձ, չի նշանակում մենակ ես, էդի շատ անհատ քշողներ նույն բանը կասեմ, որ ես կեզ ամիսը տալիս եմ, ու ինձնից ոչ ՀԴՄ, ոչ մի բան, մի պանջ, ես մեզ մարդ եմ, ինձ հարմար ջեներախոսը, ես սրանով եմ օգտվում, հաշվապատ չեմ ուզում, խեղ ծանրաբերնում էդ մարդուն։
Անհատ վարորդների պաշտպանության կենտրոնի ղեկավար Պողոս Օղլուկյանն ասում է, իրենց ոլորտում փոփոխություններն կատարում հաճախ առանց ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցելու, մարդիկ էլ նորամուծություններին հաճախ չեն հետևում, արդյունքում կառավարությունը փոխում է կանոնները, ապա ստիպված լինում համաներել խախտողների անհույս պարտքերը, ինչը հասարակությանը սխալ ազդակներ է փոխանցում։
Դա է դա, ուրեմն մեր պետությունն ասում է, ուղեղը չշարժի, ինչքան կարաս դու ինձ խափի։ Եթե կբռնեմ, ես ավտ պատասխան կտաս, եթե չեմ բռնի, մոլածես քես, հալալա, վայելի, ինչ արել ես։ Հասկանում եք, փոխանակ մարդկանց մեջ մտցնեն պարտաճանաչություն, օրենքին ենթարկվել։
Վարորդի ինկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Դավիթ Պեդանյանը եւս կարծում է, որ կառավարության այս գործելավոճը նոր օրինաչափություն է ստեղծում։
Այսինքն, եթե դու որոշ խմբի քաղաքացիներ, ինչ որ օրինակ մի քանի հազար քաղաքացու սովորացնում ես, որ այս տեսակի բացառություններ են լինելու, այդ բացառությունները արդեն մարդիկ սկսում են ակնկալել, որ հաճախ լինելու են։ Մի կողմից լավ բացառություն է, որովհետև դե ինչու մարդիկ էլ հաստատ արժանի են այդ բացառությանը, բայց մյուս կողմից էլ դե բնականաբար հաջորդ անգամ, երբ որ այս տեսակի դուժը լինեն, երի մարդիկ սպասում են, որ համաներում կլինի։
Ոլորտի հասարակական կազմակերպությունները կառավարության այս որոշումը նաև հաջորդ տարվա ընտրությունների հետ են կապում։
Հիմա որոշել են, որովհետև դիմաց ընտրություններ է, ուրիշ բան, խնդիր չկա, ասենք ինչի անցյալ տարի չորոշեցին։
Մոդելի մեջ բոլոր պետությունների կարծում եմ, տենց մոտեցում կա, որը որ ասում են, որ մեռած փողերի հետևից իմաց չունի ինքնել։ Եթե օրինակ մենք տեսած չունենք նմանատիպ օրինաչափություններ շարունակական մեր ընտրություններից առաջ, որ կատարվում են, կարենք վստահ ասենք, որ պետությունը ուղղակի այդ մոդելը վա առաջ գնում, ուղղակի այստեղ տեսնում եմ, որ ինչ-որ win-win տարբերակ են գտել, որ եկեք համ չընգնենք մեռած փողերի հետևից, համ էլ ձեռի հետ 5000 լոյալ ընտրող ապահովենք։
Անհատ տաքսովարորդների կողմից 2015-ից 19 թվականներին չվճարած տուրքերն ու կուտակած տույժերը համաներելու որոշումը դեռ պետք է քննարկվի խորհրդարանում հաջորդ քառորդայում։
Եվ վերջում վերջին օրերին ամենաշատը քննարկվող հարցերից մեկի մասին. արժե հեռախոսներով դպրոց գնալ, թե ոչ։ Հակասություն Երևանի քաղաքապետարանի ու կրթության նախարարության դիրքորոշումներում քաղաքային իշխանություններն առաջարկում են ցածր դասարանների երեխաներին ընդհանրապես արգելել դասերի ժամանակ հեռախոս օգտագործել։ Ոլորտը համակարգող գերատեսչությունն արձագանքում է, հարցն իրենց հետ չի քննարկվել։ Լսենք Նարինե Ղարեչանին։
Երևանում իր ենթակայությամբ գործող դպրոցներում մինչև 6-րդ դասարանցիների համար բջջայիններն արգելելու քաղաքապետարանի 3-վա առաջարկից 1 օր անց կրթության և գիտության նախարարությունն արձագանքում է. արգելքները չեն նպաստում թվային գրագիտության զարգացմանը և ընդհանրը խնդիրները տեղափոխում են դպրոցից դուրս։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյան։
Կրթության նախարարությունը սահմանում է, որ դպրոցում պետք է օգտագործվեն տարբեր սարքեր, այդ թվում բջջային հեռախոսներ ուսումնական նպատակներով։
Երևանի քաղաքապետարանն առաջարկել էր նաև 7-ից 12-րդ դասարանցիների դեպքում սահմանափակել բջջայինի ու այլ սարքերի օգտագործումը։
Խոսքը միայն հեռախոսների մասին չի, պլանշետների, խելացի ժամացույցների, բոլոր սարքավորումների մասին է։ Խիստ սահմանափակումներ բացառապես կրթական նպատակներով եւ ուսուցչի հրահանգով եւ վերահսկողությամբ։ Դա կարող է շաբաթական 1-2 անգամ տեղի ունենալ։
Կրթության ворակի վրա նրանց առօրյայի, նրանց նույնիսկ երջանկության վրա վստահորեն այս արգելքները դրականորեն են ազդել։
Մինչև Երևանի քաղաքապետարանն ու կրթության նախարարությունը հասնեն կամ չհասնեն ընդհանուր հայտարարի, մեր Facebook-յան հարցմանն արձագանքած Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպական մի շարք երկրներում ապրող ցնողներն են պատմում, թե ինչ սահմանափակումներ կամ արգելքներ են գործում իրենց դպրոցներում։
Դպրոցներում արգելվելու է հեռախոսի օգտագործումը։ Մենք ապրում ենք Թենեսի Նահանգում, տղաս այստեղ ավագ դպրոցում է սովորում, չնայած նրան, որ մինչև հիմա նա միայն կարող էր օգտվել իր լանչի ժամին հեռախոսից, դպրոցում հիմա արդեն առհասարակ չի կարող օգտագործել հեռախոսը։
Ամերիկայի Թենեսի Նահանգի ավագ դպրոցում են սովորում Շամիրամ Հովակիմյանի երեխաները։ Այս հաղորդագրությունը երեք են ստացել։ Հեռախոսների օգտագործման ամբողջական արգելքից բացի տարերական դասարանում սովորող դստերն են արգելել անգամ խելացի ժամացույցի օգտագործումը։ Դա կարող են օգտագործել միայն դասերի ավարտին, ծնողներին տեղեկացնելու համար, որ պատրաստվում են տուն գնալ։ Անգլիայի Մանչեստեր քաղաքի պետական դպրոցներից մեկի 3-րդ դասարանում սովորող Քրիստինա Պետրոսյանի երեխան նույնպես չի կարող դպրոց գնալ հեռախոսով։ Տնորենը ծնողներին այդ մասին պարբերաբար հիշեցնող նամակներ է ուղարկում։
Բացի անվտանգությունից, դա նաև համարվում է շեղող հանգամանք դասերի, խորհուրդ են տալիս, որ երեխաները, օրինակ, Instagram, Facebook, TikTok ունենան 13 տարեկանը լրանալուց հետո։
Գերմանական Մյունխենում ու Ճապոնիայի Կոբե քաղաքում սովորող այս կանանց երեխաները նույնպես խիստ սահմանափակումներով են օգտվում սմարթֆոններից ու գադջետներից։
Բարձր դասարաններում փորձում են ինչ որ ձևով դա կանոնակարգել, ցածր դասարաններում կա խիստ սահմանափակում կամ ընդհանրապես արգելք։ Հիմա Բավարիայում նույնիսկ որոշում են, որ պիտի լինի, կարծեմ 25-26 թվականից, այսինքն այս տարվա վերջից մյուս տարվան սկսած, պիտի ընդհանրապես լինի արգելք տարական դպրոցներում որևէ տեսակի հեռախոսների։
Պիտի երեխան դպրոցում լինելու ընթացքում բացարձակ հեռախոսին ձեռք չտա, այսինքն հեռախոսը չհանի պայուսակից, չնայի, չմիացնի եւ այլն, եւ հեռախոսը պիտի լինի, հեռախոսի ձայնը պիտի լինի անջատված։
Հայաստանի կրթության նախարարությունը մինչդեռ հայտարարում է, կարևորում են հավասարակշռված եւ միասնական մոտեցումը, բջջային հեռախոսները դպրոցում չպետք է խանգարեն ուսումնական գործընթացին, սակայն թվային կրթական հնարավորություններից օգտվելու հարցում անհրաժեշտ է ապահովել մատչելիություն բոլոր սովորողների համար։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն ասում է, հիմա ավելի հեռուն գնացող հարց են քննարկում։
Օրինակ, արհեստական բանականության օգտագործումը, որքանով է ուսուցիչների ու աշակերտների կողմից ընդունելի, կիրառելի, որովհետև երեխաները, որոնք ոչ թե ճերմոցիչների ստավեն դիապետոն տարբեր գործիքների, իրենք ողջ ուսումնառությունը այդ գործիքներով են կազմակերպում, հա, կապչունի դպրոցում դասանում այդ օգտագործեն, թե չեն օգտագործում։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կողմ է քաղաքապետարանի առաջարկին, հիմնավորումները նույնպես տրամաբանական է համարում։
Կան համոզիչ ապացույցներ, որ հեռախոսները շեղում են երեխաների ուշադրությունը, եւ անգամ եթե այդ հեռախոսը պասիվ վիճակում է, այսինքն երեխան չի օգտագործում, անգամ այդ հեռախոսի սեղանի վրա գտնվելը կարող է խանգարել։
Փորձագետը ենթադրում է, որ քաղաքապետարանի ու նախարարության հակասական այս հայտարարությունների հիմքում այլ կոնֆլիկտ կա։
Դպրոցները անցնելու են շուտով նախարարության ենթակայության, հնարավոր է այստեղ կա նաև միջգերատեսչական խնդիր, որովհետև թե հրապարակային դրա մասին չխոսվում, բայց ես վստահ եմ, որ թե մարզպետարանները, թե Երևանի քաղաքապետարանը այնքան էլ երջանիկ եւ ուրախ չեն, որ իրենց լիազորությունները հանրակրթության ոլորտում էապես համանապակվելու է։ Հնարավոր է արդեն այդ միջգերատեսչական ինչ-որ խնդիր կա։
Երևանի քաղաքապետարանն այս առաջարկն ուղարկելու է դպրոցներ, այնտեղ կքննարկվեն, հետո որոշումը կկայացնեն դպրոցները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում և Տելեգրամյան մեր ալիքում, որտեղ լրահոսը գրեթե անդադար է թարմացվում։ Հաջողություն։